když se řekne jméno Terezín, tak každého zamrazí. A je docela zvláštní věc, že já jsem v Terezíně v předválečné době zažil několik, konkrétně 6 let, nejnádhernějšího dětství, protože Terezín byl před válkou maloměsto s vojenskou posádkou, kde probíhaly všechny druhy života malého města. To znamená ty usměvný i ty horší, ty pomluvační, prostě malý město. Můj děda tam měl hospodu a moje matka i její 3 sestry a 2 bratři se tam narodili. A celá ta naše rodina tam vždycky jezdila na prázdniny, čili já jsem tam trávíval od roku 33 až do roku 39 nejkrásnější 2 měsíce letního pobytu u Ohře. Tam jsme se chodívali koupat večer, nám matky uvařily, v hospodě jsme se najedli a prostě mám na to ty nejkrásnější vzpomínky. Moje matka, jak už jsem řekl, se tam narodila a jelikož před válkou v Terezíně byla jenom německá, taková vyšší škola, tak ona se velice dobře naučila německy. Můj otec potom, když přišel z války první, tak tam byl posádkou, tam se seznámili a posléze se vzali. Pak ještě proputovali několik štací, jak to na vojně bývalo, byli v Hradci Králové, v Brně. Přestože potom zakotvili v Praze a já jsem se jim asi za další 2 roky narodil, ta vazba na tu rodinu zůstala pořád velice pevná. A zvláště teda pozor, brzy nastala válka a za války možná to rodinný pouto těch širokých rodin bylo ještě důležitější než kdy předtím. Čili ta širší rodina se vždycky scházela o všech samozřejmě prázdninách, ale i v svátcích a podobně. A to nás vždycky bylo kolem 20 a bylo to moc hezky. Já jsem jedináček, takže jsem bohužel neměl sourozence, ale měl jsem sestřenice a bratrance, čili jsem nebyl úplně sám. Když jsme pak byli v Praze, tak já nevím, jestli si to dneska někdo dovede představit, ale nikdo neměl auto, jezdilo se vlakem a všichni byli jsme střední vrstvy, nebyli jsme žádný boháči, byli jsme prostě lidi, kteří se uživili dobře, ale jezdilo se velice málo kdy, jenom na Vánoce, na svátky a o prázdninách. Takže můj otec, který byl z Libějovických svobodných hor, tam se narodil, kde byl můj děda šafářem na Schwarzenbergském statku. Můj otec byl fanatik vzdělání, hovořil starou řečtinou a latinou. Stal se úředníkem, tedy nejprve důstojníkem za první republiky a potom úředníkem. Můj otec, on byl nepsavec a veškerou korespondenci vyřizovala moje maminka. Je docela zvláštní, že já jsem v jižních Čechách byl až do, bych řekl, asi 18, 19, 20 let. Pouze jednou, a to bylo za války v Českých Budějovicích. Zřejmě to bylo asi o Vánocích. Jsme tam byli v kostele, si pamatuju, a u našich příbuzných, kteří tam bydleli. Ale to se dostávám trošku do širších souvislostí. Ty jižní Čechy mě chytili v době, kdy jsem byl v pubertě. Jednoho dne, kdy jsme jeli s jazzovým orchestrem Zdeňka Vartáka, jsme jeli hrát do Písku. A to byla taková zimní doba a jezdilo se vláčkem, tak jsme tam jeli. Já jsem najednou měl pocit, že se vracím někam a co je mi hrozně blízký. Docela zvláštní náhodou jsem se potom do jižních Čech neustále vracel a když jsem pak tam býval častěji a častěji a dokonce jsem se oženil s ženou, která byla z Písku, tak vlastně celá naše rodina do jisté míry usídlila do té míry, že jsem si tam kdesi blízko vystavil i dům, kde žije můj syn a jeho rodina. Tam jezdím pravidelně dvakrát do měsíce. Já jsem v dětství byl úplně normální kluk, který se zajímal o všechny věci, které kluky zajímají. A k hudbě jsem se dostal takovým samospádem, protože v té době, zvláště teda v Dejvicích, kde já jsem vyrůstal, bylo normální, když dítě dospělo do věku 7-8 let, tak začalo chodit buď do piana nebo do houslí. A taky to, musím říct, bylo vidět, protože každý na něco hrál, byť bůh ví jakým způsobem, ale když jste šli po Davidské ulici, kde nebyl skoro žádný ruch v té době, tak z oken zaznívaly zvuky neumělé hry na klavír nebo na housle a bylo to strašně hezký. Já jsem ovšem měl učitelku, která byla skvělá a velice přísná, než kvůli až příliš přísná a ta mě vedla naprosto nekompromisním způsobem k tomu, abych byl muzikální, ale zároveň přesnej. Možná, že se to potom vlastně odrazilo i v mých začátcích, když jsem později začal studovat na Akademii muzických umění, tak jsem někdy, dneska, když se podívám na ty svoje nahrávky, které jsem uskutečnil jako člověk, který mu bylo 27-28 let, tak mně připadá, že byli někdy až příliš strohý, a že jim chybělo určitý rozvolnění. Nicméně musím říct, že díky této přísné výchově toho klavíru v těch Dejvicích, tak já jsem skutečně byl schopen pochopit ten řád toho, jak se hraje Mozart, jak se hraje Haydn a podobně. A to mě vybavilo na celý život. Možná, že je lepší vždycky začít tou kázní. Já jsem byl v podstatě radostný dítě, já to vidím na fotografiích z té doby, že asi jsem měl velice šťastný to útlý dětství. Rodina byla harmonická, matka byla přísná na mě, nebyla daleko od rány, ale taková byla celá doba, protože já když jsem třeba přišel pro kamaráda o patro níž v Čenžáku a říkám, milost paní, půjde Lubor ven, tak ona řekla, ale až odklečí. A on tam klečel v rohu a pak jsme šli a byli jsme zase uličníci. Tak možná, že to byla doba, kterou už těžko někdo představí. Táta byl gentleman, který byl humanisticky vzdělaný a viděl celý svět z jiného úhlu. A to si myslím, že tato dvojice mých rodičů, že to bylo strašně dobře. Matka byla takový ten element, který ten otec neměl. Otec měl spíš tu filozofickou dimenzi a máma byla umělecká. Je docela legrační, že v době, kdy tu probíhala válka, což bylo od mých 6 do 12 let, tak mám takový naprosto podivný pocit, že my jako děti jsme, ano, prožívali strach, jestli táta přijde domů, že to bylo zatýkání u nás, že v ulici všude, zvlášť v té Heidrichiádě. Teď samozřejmě můj strýc byl v Anglii jako letec a tak to taky nebylo úplně jednoduché pro tu rodinu, která byla tady. Spousta známých měla tatínky v koncentráku. Ty paní k nám chodili a říkali, přišel mi zase moták a tak dále. Čili to dítě to prožívá takovou tu tíseň, ale ta síla té přírody je neuvěřitelná. Protože i přitom ty děti dovedou třeba se těšit, že přijede Matějská pouť a že budou tyhle ty legrace nebo ony. A měli jsme taky hrozně svobody, protože například si nepamatuju za celý ty léta nějakého takového násilí na ulicích. Nevím, jestli to bylo tou válkou, že každý byl zmrzlej strachem, ale my kluci jsme byli neustále na ulici až do té míry, zvláště když pak ty matky v té poslední fázi už byly totálně nasazený a museli chodit makat do fabriky, čili my jsme byli celý den sami odání sobě a v partách jsme chodili po ulicích a vymýšleli jsme si všelijaký věci. Dokonce si pamatuju, že když se pak ke konci války bombardovalo, tak my jsme s kamarádem Břinčilem jeli tramvají hned na to místo a s takovýma zápisníčkama jsme tam z toho dělali reportáž, ačkoliv nikdo nevěděl, jestli tam ještě něco nevybouchlo. A protože ty rodiče byli v práci nebo nějaký takový oslovování těch dětí někým, kdo byl trochu úchylný, tak to si nepamatuju vůbec. V tom smyslu je ten život těch dětí dneska daleko omezenější, protože maminky je vozí do školy a ze školy a furt na ně musí dozírat. No. Tak to je takový můj postřeh z té války, určitě ne jediný. Puberta, to je taková těžká doba pro holky i kluky. Já jsem měl to štěstí, že jsem se v 15 letech, do kteréžto doby jsem chtěl být pilotem, jsem se najednou začal zajímat o swing, o jazz. A koupil jsem si starý trombón, na který jsem si vydělal tím, že jsem šel na stavbu tady v Zelené ulici a měsíc jsem tam stavěl jako přidavač a rychle jsem se na to naučil a s orchestrem Neutron tady na Hanspalce, později se svým orchestrem, který jsem si vystavil, svůj big band, tak jsem prožil vlastně tu pubertu tak jako chráněně, protože když člověk je upoutaný k něčemu, asi to znají všichni, kdo jsou sportovci nebo muzikanti i dneska, že člověk se do té míry zabere do toho svýho, že ho nenapadne se někde toulat po ulicích a prostě vymýšlet, kde jakou špatnost. Tak je to docela zajímavé, že třeba to hraní po těch nocích vás zavede do světa, který člověk nezná, ale tím, že je na tom pódiu a vidí tu primitivitu opileckou a všecko, tak se to začíná lehce stranit. Tak musím říct, že já jsem tou pubertou prošel nepoškozen. Děvčat jsem se strašně styděl, ačkoliv se mi hrozně líbily. A byl jsem asi jeden z těch, který k tomu se dopracovávají hrozně pomalu. Jsem dozrál velice pozdě v tomto směru, ale musím říct, že do dneška se mi ženy velice líbějí a jsou pro mě podstatnou součástí mého života. Jejich přítomnost mě oblažuje a musím říct, že proti ženám nic nemám. K pubertě patří taky maturita na gymnáziu a rozhodování, co s člověkem bude. Je neuvěřitelný, že já jsem vlastně do svého 18. roku, kdy jsem maturoval, tak jsem vlastně nevěděl, čím chci být. Mě bavil ten jazz a jinak jsem neměl žádný zvláštní sklony k něčemu. Po té maturitě jsem se pokusil, zaprvé bylo hrozně těžké dostat vůbec doporučení na vysokou školu. Ta byla taková zvláštní okolnost v té době, že já jsem s Milošem Formanem, který byl můj spolužák, jsme spolu maturovali, ale už rok před tou maturitou jsme začali dělat hudební divadlo o pondělcích v divadle F. Buriana, který se tehdy jmenovalo D34, tuším. A tam jsme hráli Voskovcovu, Verichovu, Ježkovu, baladu z Hadrů celý rok. A to nás dost jako nasměrovalo. Potom jsme se oba dva celkem uchytili v profesionálním životě. Když jsme se teďko sešli po tolika letech v Národním divadle na té dobře placené procházce s Jiřím Suchým, tak jsme si říkali, že to není vůbec náš obor, že se do toho pouštíme. A Miloš říkal, jako amatéři jsme začínali, jako amatéři končíme. Tak to je ta naše generace, ale to jsem trochu odbočil. Tak bylo těžké dostat se na vysokou školu, protože kdokoliv měl nějaký politický škraloup, což u mě byl například ten můj strýc, který býval v tom RAF, v tom anglickém letectvu, a u Miloše tam byly jiné věci. A nicméně jsme se oba dva dostali. A ta vysoká škola potom, to byl takový úplně jiný svět. Bylo to tam hodně politicky ovládaný, i když teda můžu mluvit jenom za sebe, na té hudební fakultě AMU. V konce vím, že mě někteří varovali a říkali, no, ty jsi si vybral ke zkouškám novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka. No, to dneska není moc in, protože samozřejmě náš ministr kultury Nejedlý byl obdivovatel Smetany a ten Dvořák, ten musel jít stranou. Takže, ale přesto jsme to nějak tak prožili, učili nás tam dokonce na harmoniku. Byla to bizarní doba, ale dala nám 4 roky možnosti se tou hudbou zabývat sami a s některými excelentními profesory úplně tu politiku nechat stranu. Rád bych třeba zavzpomínal na profesora Smetáčka, u kterého jsem absolvoval dirigování. To bylo mimořádně. Já do dneška, když poslouchám některou jeho nahrávku, tak si říkám, jaký to byl úžasný chlap. Je mnoho věcí, které člověk v tom mládí ještě nedokáže docenit. Ale byli tam i jiní, profesor Janeček, byl tam profesor Zich, báječný chlap, strýc toho známého zpěváka. A profesor Jiráček, to byl dirigent, který později umřel nešťastně v jakýsi bouračce aeroplánový v Bratislavě. Bylo tam řada lidí, takže on to byl mimo toho politického proudu, to byl vlastně svět sám o sobě, který nám dával jako na tu dobu mimořádnou svobodu se zajímat o obor, který nám patřil. Myslím, že se poměry od té doby příliš nezměnily, protože člověk, který vystuduje vysokou uměleckou školu, tak se najednou ocitne v jakémsi vzduchoprázdnu. Není tam nikdo, kdo by na vás čekal a pozval vás do nějakého zaměstnání. Já jsem tak byl půl roku u maminky, byl to hrozný pocit, že člověk se živil jenom tím hraním na ten trombon po těch nocích. Až jsem se pak stal korepetitorem baletu v Plzni, později v Národním divadle a založil jsem si svůj komorní orchestr, který mě jakýmsi způsobem provezl do toho profesionálního života, kde si mě lidi všimli. Tak v tom jsem měl štěstí, ale je to zvláštní okamžik a docela chápu všechny absolventy uměleckých škol, jakým je, když skončí to krásné období, který je plný poezie a nadějí a ideálu, a teď najednou zůstanou na ulici. Není to jednoduchý. Každýho lituju a každému, pokud je v mých možnostech, tak bych chtěl pomoct. Konce 50. let, už tedy jako korepetitor Národního divadla, jsem si vytvořil komorní soubor dechových nástrojů, který se jmenoval Komorní harmonie, a spolu s mým blízkým kamarádem Honzou Klusákem, skladatelem, jsme založili takovou tradici matiné v divadle Na Zábradlí, který tehdy taky vznikalo, a ředitel Vodička byl do té míry velkorysej, že nám poskytl ta nedělní dopoledne, samozřejmě zadarmo, tehdy bylo všecko zadarmo, a my jsme tam mohli jednak zkoušet, ale i hrát. To byla velice tvrdá práce, která vynesla jakýsi, až bych řekl, perfekcionistický výsledky. Taky zase díky tomu mému předchozímu školení té přísné učitelky. A ty zase upoutali pozornost hudebního světa, takže během několika měsíců my jsme nejen dostali do sálu jako posluchače vynikající odborníky na hudbu, i lidi, kteří mohli pro nás něco udělat, jako byl třeba doktor Šeda, který byl ředitelem Suprafonu, nabídl nám v tomto mladém věku už nahrávky, a později samozřejmě i možnost vystoupit na Pražském jaru, což je z dnešního mýho hlediska, když se podívám zpátky, tak se tomu nestačím divit. Tak byl to takový jeden z těch okamžiků, kdy člověk si řekne, ano, potřebuju k tomu nejenom být pilnej a mít trochu talentu, ale hlavně být ve správný okamžik na správném místě. Protože kdyby ta třetí část bývala chyběla, tak se nám to nikdy nepovedlo. A právě tím, že jsme zároveň začali propagovat novou hudbu, právě Jan Klusák tam byl dvorní skladatel, ale měli jsme tam i další přispěvatele, tak ta matiné nebyla jenom o tom, že se hrála krásná hudba Mozartova a jiná klasická hudba, ale že se hrála hudba, která byla v té době velice nová.